kepler azatlyk radiosi. Ertirap haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 4-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugun programmamyzda Gurbanuly Berdimuhammedow Rus mezlisinde çykyş edip, Rus diliniň türkmenistanyna sylanýanlygyny aýtdy. Marda paýta urudlan günlükçiler bilen potratçylaryň arasynda dawa döredi. Merkezi Aziýada bir raýat terrorçylygy wagt etmekde günäli tapylyp 8 ýyl azatlykdan mahrum edildigi deýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňleň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urwan tans edýärin. Gortiýetiň daşary işler ministrligi 3-nji gün Russiýa Federasiýasynyň ýadro urşunyň öňelmek baradaky beýanaty atly beýannamy çap etdi. Bu resmi namy Ukrainadaky urşuň fonunda we Ukrainanyň we günwatar ýurtlarynyň wekilleriniň Gortiýetiň Russiýanyň bu konfliktde ýadro ýaragyny ulanmagy bilen baglanşykly bildiren aladalar sebäpli çap edildi. Daşary işler ministrliginiň beýanatynda Russiýanyň ýeňijileri bolup bilmejek we hiç açan başlanylmaly däl ýadro urşuna ýol berilmediligi baradaky pozisiýa berk we ýygyderli eýerýändigi. Russiýanyň ýadro ýaragyny ulanmak baradaky taglimat ýörelgelerini bolsa diňe goranyş ugurly bolup giňişligin düşündirişe ýol goýmaýanlygy aýdylýar. Russiýa tarapyndan ýadro ýaragyny ulanmak bilen reaksiýa bildirmekligi diňe köpçülükleriň gyrgyn ýaragylaryny ulanmak arkaly amala aşyrylan agressiýa ýa-da adaty ýarag ulanmak bilen edilýän agressiýa jogap hökmünde döwletiň saklanyp galmagy howpasyna düşen ýagdaýyna hypotetik taýdan ýol berilýär diýip Russiýanyň daşary işler ministrligi habar berýär. Şol wagtyň özünde Russiýanyň häkimetleriniň döwletiň bolmagyny saklanyp galmagyny howp salýan agressiýany nämede görüp biljekdigi entek näwelli bolmagyny galýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kengesiniň nowatdaky mejlisini geçirip, hukuky goramagyň hemde kanunlygy üpjün etmegiň möhüm döwlet edarasy hökmünde prokuraturanyň eýleýän oruny belledi. Bu edaranyň işgärleriniň üstlerine yüklenilen wezipeleri yerine getirmäge jogapkärli çemeleşmeliklerini, giň dünýä garaýsak hemde öňde barjy technologiýalar bilen işlemek başarynyňyna eýe bolmalyklaryny nygtady. Azatlygy Türkmenistanyň hukuk goraýjy edarlarynyň işgärleriniň ýüzürýän beýkanuny işleri, köçede durup sürücülerden para almakdan başlap, adam ölümüne sebäp bolan jinayet işleriniň hem açyk we doly derinlemeliligi barada maglumatlar gelip goýýar. Emma hukuk edaralary şol sanly baş prokuratura jurnalistleriň bu meseleler barada berýän ýazmaça soraglaryna hem telefon janglaryna hem hiç ýeli jogap bermeýär. Türkmenistanyň döwlet hariçi mal birjasynyň söwdalaryna beýleki yerli önümler bilen bir hatarda gysga süýümli paýta hem satyldy. Biznes Türkmenistan neşriniň 3-nji noýabrda beren habaryna görä, türkmen telekeçisi 7,5 million goly manat töläp gysga süýümli paýtanyň dürli görnüşleriniň 430 tonnadan gowragyny satyn aldy. Emma habarda bu telekeçiniň ady gysga paýta süýüminiň näki ýyl narhlardan satylanlygy anyklaşdyrylmaýar. Mundan öň döwlet birjasynyň söwdalaryna türkmen paýta önümlerini daşary ýurtly telekeçileriň satyn alýanlygy habar berilipdi. Türkmenistanyň paýta esasan mejburi rahmeti ulanmak bilen ýetişdirilýär we daýhanlardan juda arzan wagtdan satyn alýar diýip hökümet tanqidçilere aýdýarlar. Abu Dhabi aeroporti 2 hepteden Türkmenistanyň Abu Dhabi'ye gelýän uçurlary görer diýip Zawiye neşri aeroportyň baş täzirçilik işgärine salgılanıp habar berýär. François Bruyé'nin sözlerine göre pandemiyadan sonki uçur katnawy işlewleriniň ýokarlanmagy sebäpli Albatin yerine getirici aeroportuna täze ýolugçy deskalaryny gurmak meýilleşdirilýär. Biz 2 hepteden Türkmenistanyň Aşgabatdan Abu Dhabi şäherine gurajak käbir uçuşlaryny başlar diýip Bruyé aýtdy. Türkmenistan soňky aýlarda özel ýapylan uçur katnawlarynyň bir näçesini şol sanly wiza düzgünü giyrilenden soň Türkiýe bilen aradaky howa ara gatnaşygyny hem dikeltdi. Azatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, Türkmenistanyň syýahat çäklendirmelerini gowşadyp, halkara uçar gatnawlaryny dikeltip başlamagy daşary ýurtlara gitmek isleýän raýatlara täze umytlary berdi. Siz habarlar diňlediňiz.